halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, huwa aroornimo sabti ah oo novembar ay tahay 11 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo asaara cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
hal cadow aan leenahay, halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka oo aanan cidna u laxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dowladu shaqeeyey inuu shacabi aan kala jeclayn. cadowgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo xalay ka hadlay kulan lagu daahfurayay ololaha hirgelinta nabadda. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka jirta. iga raali ahaada dhegeystayaal, waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka jirta gobollada Maraykanka oo tiro Soomaaliya musharaxiina ay ku soo baxeen.
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idinala barse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku sugan dalka Vietnam maalintii labaad oo kulamo uu la leeyahay hogaamiyaasha dhaqaalaha ee Aasiya oo uu doonayo in uu kala hadlo ajendayaasha Maraykanku uu ka leeyahay madaxda gobollada ee dhinaca ganacsiga. madaxweyne Trump ayaa tegaya kulanka sanadlaha ee yeeshaan dalalka xiriirka iskaashiga dhaqaalaha ee ka dhexeeya ee Asia Pacific Economic oo uu ka dhacaya maalinta Sabtida. kulankan ayaa midka shanaad ee uu qorsheysnaa madaxweyne Trump inuu tago inta uu ku guda jiro socdaalkiisa qaaradda Aasiya. madaxweynaha ayaa ka qayb galay kulanka cashada ah ee shirkaasi hortiisa la qabtay xalay, kaasi oo ay isku gacan qaadeen oo ay hadallo isdhaafsadeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalkan Maraykanka ayaa wariyey in meydka David Johnson oo ah wiil 25 jir ahaa kana mid ahaa ciidamada Maraykanka ee 4 ee Marineska Maraykanka ee lagu dilay bishii hore Niger in la helay meydkiisa isagoo gacmaha ka xiran uuna u muuqday in la dilay sida ay sheegeen dadka deegaanka. jariirada The Post ayaa waxa ay sheegtay jimcihii in laba ka mid a dadka degan dhulka fogfog ee deegaanka Tongo ay u sheegeen wariyaasha in caruur ay soo heleen haraadiga meydka qofkaasi lagu sheegay David Johnson, waxaana ay sheegeen in sidoo kaleeto la arkay meydkaasi laba cisho kadib markii weerarkaasi uu dhacay laguna dilay 4 ciidamada Maraykanka iyo sidoo kaleeto 6 ka mid a ciidamada Nigeria, kuwaasi oo 6-dii bishanay dilkooda uu ka dhacay deegaanka xuduudda. subax wanaagsan, waxaad naga dhegaysanaysaan v o a Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta dugsiga sare ee booliiska ee Muqdisho uga qayb galay kulan lagu daafuray ololaha hirgelinta nabadda oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir, kaasoo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhallinyarada gobolka Banaadir. warbixin amuurtaasi ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay kulan lagu daahfurayay ololaha hirgelinta nabadda iyo doorka ay ka qaadan karaan dhallinyarada Soomaaliyeed, kaasoo xalay fiidkii lagu qabtay xarunta dugsiga sare booliska ee magaalada Muqdisho. kulankan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhallinyarada degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa ka qaybgalayaasha kulanka xasuusiyey in xilligan uu dalku ku jiro xaalad dagaal, waxaana uu xusay in dagaalkaasi looga libkeeni karo hadba sida ay shacabku gacan u siiyaan dowladda.
waxaan rabaa inaan xasuusiyo oo ammaan xasuusino xaaladda dalku ku jiro waxa weeye xaalad dagaal. xaaladdan dalku wuxuu ku jiray muddo 10 sano waxa isweydiin leh maxaa keenay ileen dagaal wax sahlan ma aha hadii dagaal uu jiro waxa istaaga wax alla wixii horumarina ay kamid tahay waxbarasho haday noqoto dhaqaale haday noqoto ganacsi wax walba waa istaagan hadii uu dagaal jiro maxaa keenay 10 sano waqti yar ma aha maxaa keenay dalkaan inuu ku jiro muddo 10 sano dagaal xaalad dagaal uu ku jiro waxaan idin sheegayaa caawa cilada meesha taala oo rasmiga ah xaaladda rasmiga ah oo jirta in badan oo naga mid ah ma ogin ama kama warqabno dalka inuu dagaal ku jiro waxa dagaal ku jira oo kaliya dadka dowladda ah oo kaliya iyaga waxa laga rabay dadka inay gaarsiiyaan dalka inuu dagaal ku jiro oo qof walba oo Soomaali muwaadin ah uu qayb ka qaato dagaalka maxaa yeelay waxaa jira qaacida taariikhi ah oo 2000 ka hor la qoray military doctrine ah oo ka hadlaya xaaladaha dagaalka qaacidahaas ama formulahaas waxay leedahay hadii dawladda iyo shacabku is wada shaqeynayaan ama hadii shacabku uusan la shaqeynin madaxdiisa ma guuleystaan
madaxweynaha oo ka hadlayay arrimaha nabadgelyada ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dad wanaagsan balse waxa uu tilmaamay inay jiraan siyaasiyiin dalay ah oo lugta jiidaya horumarka ay tahay in laga gaaro sugidda amniga iyo meelmarinta qorshaha dowlad wanaagga ku saleysan
shacabkeenu waa shacab wanaagsan waa ognahay laakiin mar walba waxa ku dhex jira shacabka iyo xukuumadooda ama dowladooda iyo madaxdooda waxa ku dhex jira dalay yaa ku dhex jirta dalaygaasi wax hadda taagan kaliya maaha waxa weeye waa wax soo taxna anigu maanta qalbigayga kala hadlayaa waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey 7 bilood ka hor iyadoo hal bil iyo bar jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yiri dowladdan waa in la mucaarado laga hor yimaado waa in mooshin laga keeno waa xaqiiqo wal mana dhalanba dowladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarasho ku jirtaa markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimo mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indhar ahayn dhagara lahayn oo ah dhaqan hore u jiray waxaa idinla wadaagayaa caawa arrin sira yaa idinla wadaagayaa waxaa hadda arkaysaan 4 sano ka hor way jirtay dowladdii dowladdan ka horreysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay anig oo la yiri waa la mucaaradayaa dowladdaas ee ka soo qaybta oo xaqiiqo waxay idin sheegayaan oo waxaan ku yiri dowladdan 6 bilood jirtaay maxay ay samaysoo lagu mucaaradaya dadka hawshaan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen
maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhinaca kala qiray in ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin hal cadow kaasoo sida uu sheegay loo baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto waxaana uu digniin u diray kooxa uu ku sifeeyey inay yihiin kuwa isku dayaya inay shaki geliyaan howlgallada ay wadaan ciidamada soomaaliya
waxaa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cidna unaxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dowlad u shaqeeyey inuu shacab yaan kala jeclayn cadowgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaano aan kusoo noqono naga dhexdeen borobagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira borobagandada beenta ah oo ciidamadii qalabka sidayy oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kanacana cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkaanu ku dumay oo qabyaalada ma ogolaanayno annaga waxa dalkan dhib buu soo maray dhibkii uu soo maray 27 sano waa aragtan meeshaan taaganna
madaxweynaha ayaa ugu dambayntii carabka ku dhuftay in wixii ka dambeeyey qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho ay soo dedejiyeen in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay gaaraan heshiis midnimo oo ku aadan xoreynta dalka waxaana uu dhanka kale dhalinyarada ugu baaqay inay kaalintooda ka soo dhalaalaan
wixii dhacay 14 Oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxaa taas ay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dowlad goboleedyadii oo aan muddo fadhinay oo ka wada hadlaynay dalkan sidii looga horeyn lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka oo shabaabka ah oo aan lumadeen u naxayn waxaan gaarnay musiibadii dhacday inaan midnimo qaran u bedelno oo aan ku midowno oo aan dagaal galno annagoo midaysan inaan ka hortagno cadowgaan oo dhammaystiran dhalinyaradeenna dumarkeenna culimadeenna cid walba leh taasi waxay keentay halkan inaan heshiis ku saxiixanno oo aan heshiis ku gaarno annagoo ka hormarinayna wax walbaba danta guud oo wax yar ka hoos ku haysanaan meesha ka tuurnay dhalinyaradii nimeeye diyaar mutihiin inaad dalkiina difaacdaan diyaar mutihiin dalkiina u dhimataan diyaar mutihiin inaad dhaqaale ku bixisaan ugu dambeyn dhalinyaro waxaa noo balana dalka inaan horeyno
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhigaystayaal kan nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA. Hay'adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay talaabada ay gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay ku dhawaaqeen, taasoo ah in xayiraad lagu soo rogi doono baraha bulshada ee internetka maalinta doorashada madaxtinimada oo ku beegan Isniinta 13-ka bishan ilaa iyo maalinta lagu dhawaaqayo natiijada. Haddaba si aan faahfaahin u helno arrintan ayaa waxaan wareysi la yeeshay guddoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac.
warbixintani waxay walaac weyn ka muujisay go-aanka ay guddiga doorashooyinka ku xayireen ay ku go-aan qaateen inay ku xayiri doonaan baraha bulshada xilliga doorashada. waxaana warbixintu u aragtay in falkaasi yahay id ka soo horjeeda xeerarka caalamiga xuquuqda insaanka oo Soomaaliland ugu dhigaya meeqaam ahaan wadamo hore oo si qaldan u adeegsaday go-aancankan oo kale u soo saaray. annaguna hadda annahay ururada maxalliga runtii si lamida ururada caalamiga ah Human Rights Watch iyo ururada xaafadoodooda aad baan uga naxnay in 20 maalmood oo olole qurux badan Soomaaliland markay soo dhammaystirtay lagu soo gabagabeeyey fal kasoo horjeeda xeerarka caalamiga ah xuquuqda insaanka Soomaaliland meeqaamkeeda la mid dhigayo wadamada kale ee baraha bulshada xeerarka doorashooyinka la gelayaan ama marka dadka shacabka ay caabanayaan.
laakiin sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen waxa ay talaabadani tahay mid looga hortagayo wararka been abuurka ah iyo waxyaabaha xasaasiyadda dhalin karaya.
hore ayaa guddiga xuquuqda insaanka iyo xuquuqda dadka ee Afrika oo Afrika oo dhan ka mas-uul yahay go-aan uga soo saartay oo sheegtay inaan dowladuhu wax awood u lahayn in internetka qayb ka mid ah xiraan iyagoo cudurdaar ka dhiganaya wararka been abuurka. marka maaha arrin sax ah wararka been abuurka lagama hortegi karo internetka dhan aan xidid, waayo awood uma leeyahay internetka xidid. marka kuwa xuquuqda dadka ay u leeyihiin hadlaana kama hortegi kartid. waxa taa laguga hortegi karaa inaad adigu sheegtid waxa saxda dadka abdeegelay sida mar walba soo saartid wararka runta ku salaysan xog saxda, isla markaana dadka ku dhiirigelisid inaanay waran been abuur sheegin. laakiin adigoo ka baqaya wax been abuura dadka afka kama xiri kartid oo barihii bulshada ay ku wada sheekaysanayeen ee xogta ku helayeen xogtana ku gudbinayeen ma xiri kartid. afrika oo dhan bay wadamada dhowjee ka dhacday wadamada kale gitaliska ah markii la qiimeeyeyna khubarada iyo dadka xuquuqisaanka u duulay ururada caalamiga waxa go-aan fadhe inaantaasi cudurdaar saxa maraba noqon karin.
miyaa la isbarbar dhigi karaa wadamada horumaray ee yurub iyo dalalka reer galbeedka iyo afrika oo aanay ka jirin awood saa usii badan oo ay booliska iyo farsamo casri oo haystaan aanay jirin, miyaanay ahayn in digtooni la sameeyo ka hor intaanu dhibaatadu dhicin?
qiimeynta waxaa sameeya afrika waana mid meeqaam ahaan ku salaysan afrika ee maaha mid u gaara wadamada caalamiga. wadamada afrikaanka ee dimuqraadiga ahi ma xidhaan baraha bulshada, waxa xidha wadamada kale gitalisa ee dadku la shaki dadka qaba. soomaaliland iyo olole ku jirta gal dimuqraadiya ummaduna ay codeynayso inay baraha internetka xidha kow dastuurkeedii kasoo horjeedaan, laba daaqa caalamiga xuquuqisaanka jirta kasoo horjeeda, saddex xuquuqisaanka afrika ku heshiisada kasoo horjeeda. nika maaha wax la barbar dhigaya wadamada adduunka horumaray iyo wadamada aan horumarin, laakiin dimuqraadiga ah ayaan ogdalayn inay baraha bulshada xidhaan. waa dhaqanka kaligitaliska soomaaliland iyadoo doorasho gelaysa inay gasho maahay. marka kale guddiga doorashooyinka shaqadeeda maaha inay doorasho qabatada ahayd, laakiin inay xoriyaadka dadka ah inay aragtida diitaan inay galaan maahay. marka guddida waxaan ka codsanaynaa weli go-aankii mid fulinay inay ka noqoto arrinkaas oo ay dadka ku wacyigeliso kalsoonida shacabka ku qabana aanay waxyo loo geysan.
saan ka warqabno baraha bulshada ee social media loo yaqaano dunida waa ku cusub yahay, weli xeerar fara badan oo u dejisan ma jiraan, marka ma kula tahay arrintan inay tahay mid ka awood badan maamulka?
maya, uma arko. dadka reer Soomaaliland waxay isticmaalaan baraha bulshada si mas-uuliyad ku dhisan. 20-ka lagu shiray dhibaato weyn oo ka imaanaysa baraha bulshada madaxa. waxaa kale oo walaaca lagu sii abuurayaana waxay tahay in falka guddiga doorashooyinka qaaday uu u noqon karo tusaale ay ku daydaan dowladaha dambe oo markay dadka shacabka ka cabanayaana ka xidhi doonaan baraha bulshada iyadoo tallaabadan ku dayasho ka dhiganay. marka waxa ay keeni karto waxa nagaga siixun waxay keeni doonto iyo dhaqanka cusub ay nagu furi doonto. mina guddiga doorashooyinka dhibaato culus oy ka warwarto baraha bulshada kaga iman karaa runtii ma jirto. dadka reer Soomaaliya oo dad dimuqraadiya dhan 10 sano 20 sano muddo ku dhowna dimuqraadiyadda soo jeednaaday dad saf laga qaalo maaha oo dad garadka iyo caqligoodna sareeyo. haddii la wacyigeliyo xog joogtaana la siiyo anigu ma qaba in masiibo ka iman karto.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac oo khadka telefoonka igu warramaya. halkaad kala socotaana waa VOA.
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan wallaanta soomaaliga idaacadda v o a dalka baakistaan waxaa ka socda shirar dhinacyada ganacsiga iyo waxbarashada ah oo ay ka qaybgelayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ka socda shirarkaasi waxaa looga hadlayaa horumarinta ganacsiga iyo waxbarashada kulankan oo kulamadan oo ka kala dhacaya laba magaalo oo dalkaasi ah ayaa ganacsiga waxaa looga hadlayaa maalgashiga iyo isdhaafsiga ganacsiga dalalka afrika oo soomaaliya ku jirto iyadoo waxbarashadana looga hadlayo sidii baakistaan ay door uga ciyaari lahayd kobcinta waxbarashada soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa saara cabdi axmed
magaalooyinka islaamabaad iyo karaaji labadaba waxa ay marti gelinayaan kulamada soomaaliya ay qaybta ka tahay ee looga hadlayo arrimaha ganacsiga iyo waxbarashada kulanka looga hadlayo arrimaha waxbarashada waxaa dowladda soomaaliya ay ka doonaysaa dowladda baakistaan inay dib u soo nooleeyaan xiriirkii waxbarasho ee labada dowladood oo dhidibada loo aasay wakhti aad u dheer balse intiisa badan uusan shaqaynin waayadan dambe sababo la xiriira burburka waddanka soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan waa wasiirka waxbarashada ee dowladda soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada islaamabad v o a da wuxuu u sheegay in dib u eegista heshiisyadii horey u jiray ay tahay gundhigga socdaalkiisa
tii toddobaatanaadkii laba dal ay kala seexdeen oo ku saabsan waxbarashada kaasoo si khaasatan gaar ah wax uga sheegayo deeqaha waxbarasho in baakistaan soomaaliya deeq waxbarasho oo lix bosishin ah ay siinaysa sanad walba kaasoo sii qeexan oo ay tahay saddexna caafimaad ay noqonayso saddexna ay noqonayso engineering marka qeyb ayay ka tahay haa in maarkaysa aan dib u eegno heshiisyadaas waagaas waxay ku salaysnaayeen baahida dalka iyo dadka laakiin maanta wadcigu ka duwan yahay sidii hore maadooyinka dalka maanta u baahan yahay nambarka dalka maanta u baahan yahay waxaasoo idil ayaan rabnaa inaan dib u eegno responsina ku sameyno
kaliya ma ahan waxbarashada ee sidoo kale xagga ganacsiga iyo maalgashiga waa muhiimadda labaad ee soomaaliya diiradda ay saarayso haatan oo la joogo waxaa ka socdo magaalada labaad ee dalkaasi ee karaaji kulan uu daafuray ra-iisul wasaaraha dalkaasi baakistaan isla markaasina ay ka soo qayb galeen saraakiil ka kala socday wadamada safaaradaha kule dalkaasi kulankaasi oo loo qabtay wadamada afrika ee dalkaasi jooga waxaa soomaaliya ay qayb ka tahay sidii ay dalka baakistaan heshiis is-afgarad oo dhinaca ganacsiga ay ula yeelan lahayd dowladdaasi qadar dheen guuleed oo u qaybsanaha ah safaaradda soomaaliya ee dalkaasi baakistaan arrimaha ganacsiga ayaa kulankaasi ka qayb galay wuxuu ii sheegay in looga hadlay dhan kastaba waxa muhiimka u ah ee ay daneenayaan
kulankan wuxuu ahaa kulan zaa-id muhiim ugu ah labada dhinac khaasatan annaga haddaan nahay dadkii matalayay wadamada africa oo meesha iska soo wada qayb galay iyo dalka pakistan kulankan waxaa loogu magac daray look africa trade forum oo mataqaanaa la iskula wadaagayay sidii pakistan iyo soomaaliya iyo wadamada africa oo dhan guud ahaan ay xiriirkooda ganacsi u wanaajin lahaayeen korna loogu soo qaadi lahaa
waa garta maxaa macnoo soomaaliya u leeyahay marka kulankaasi ganacsi ee ka dhacay pakistan
kulankan ganacsi wuxuu soomaaliya macno u leeyahay dalka pakistan waa dal soomaaliya ku xiran khaasatan mataqaanaa trade aan wadaagno ayaa jiro oo ayakana ay noo soo dhoofiyaan annagana aan u dhoofino waxyaalahay ayaka noo soo dhoofiyaan waxaa ka mid ah sida bariiska oo ay caan ku yihiin dawooyinka mataqaanaa iyo dharka annagana waxaan usoo dhoofinaa mataqaanaa maqaarka iyo mataqaanaa sisinta liinta qalalan iyo bay-ada iyo malmalka marka wuxuu kulanka muhiim noogu yahay wasaaradda ka Mexico iyo diblomaasiyinta waxaa kulanka lagu casumay 500 oo ganacsato oo dhinaca ka socotay Pakistan iyo ku dhawaad 300 oo ganacsato oo laga kala keenay dalal kala duwan oo Afrika marka
Soomaaliya waxa ay durbaba la saxiixday heshiisyadaasi qayb ka mid ah Pakistan laba ka mid ah heshiisyadaasi dhinaca waxbarashada ayaa tan iyo haatan la meel mariyay
haddii intaan joognay waxaan sameynay laba heshiis mid waxaan la galnay hay'adda tacliinta sare ee dalka Pakistan kaasoo aan ugu yeerna markuu ugu horeysatay horto heshiis isfahan oo ujeedadiisa ay tahay macnihiisa ay tahay in labada hay-adood wasaaradda iyo hay-adda tacliinta sare oo u qaran wasaarad ay iska kaashanayaan isfahan iyo istacaawun oo xagga tacliinta sare ah marka kolba annaga xaggeenuunba ay noqonaysaa in saacidaadda weyn nalaga siiyo laakiin in ay nala fiiriyaan waa hay-ad ma arkaysaa aad u firfircoon oo wax weyn ku kordhisay tacliinta sare ee dalka Pakistan marka khibradooda inaan wax ka baranno ay nala wadaagaan si heerkan ay ku gaareen iyo inay ma arkaysaa ay annagana naga caawiyaan farsamo ahaan sidii aan hay-adda tacliinta sare aanu samaysan lahaynay tayada waxbarashada heerkeeda la saddexaad ama tacliinta sare ayadana aan u hagaajin lahaynay
kasoo dhinacyada heshiisyada ganacsiga iyo waxbarashada ee waqtigan dawladda Soomaaliya ay la saxiixanayso dalkaasi Pakistan waxaa jirta in Pakistan magaalooyinkiisa waaweyn ay ku sugan yihiin boqolaal dhalinyaro ah oo ka tagay qaybaha gobolada Soomaaliya kuwaasi oo halkaasi iskood wax uga baranaya iyo kuwa sidoo kale ka helay waddankaasi deeqaha waxbarasho dawladda Soomaaliya ayaa sidoo dhinaca kale waxa ay dadaal ugu jirtaa dhabihii ay dib uga soo kaban lahayd saameyn inta mushkiladaha horumar la'aaneed ee dalka la dagay burburkii kadib ee dhowr iyo 20 sano ku siman inkastoo wali caqabadaha xagga amniga ee jira ay seeteen karaan meelaha qaarkood
aadiyu masantay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaas ino diyaarsan kaad kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA
subax wanaagsan wali VOA Washington ayaa degaysanaysan shirweynaha sanadlaha ah ee bangiyada iyo hay'adaha ka shaqeeya maalgashiga islaamiga ee qaarada Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti shirkaas waxaa soo qabanqaabiyay bangiga dhexe ee dawladda Djibouti hadaba gudoomiyaha bangiga dhexe ee dawladda Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa wuxuu u waramay wariyaheena VOA da ee halkaasii Ramadaan Muuse
waa sanadkii lixaad ee ku sameeyay Djibouti shirkan weynan isku yarno magaalada Djibouti waxaa la wixii ka shaqeynaya adduunka ka shaqeeya baanka islaamiga jaamacada islaamiga iyo jaamacada kale ee finance ee islaamiga imi ka bilaabay inay ka shaqeeyaan ay isku arkaan marka waa shir caalami ah laba shay baan doonaa inaan ku korino Djibouti iyo dhaqaaleheega oo u tahay daaqad dad aan wari hore u arag Djibouti ay yimaadaan ay arkaan sida dhaqaalaha laga sheekeynay sida fiican u socota gobolada ugu dambeeyay wuxuu yahay iyo waxa ay ka sameysan tahay iyo suluu socdo marka taas waa mid gargaaraysa talabaadna waxa muhiimku waa taa weyn ee doorayno wuxuu aan ka fikirnay aan dhisnay wadankan ku beernayo ila 10 sanadood imi siduu weynaado waayo waa wax rajo weyn laga qabo dadkan muslimka ee Djibouti ku nool ee ugu badan muslim inay dhaqaalahooga iyo diintooda iyo dhaqankooga waxa facaya oo finansa oo xaaladu ka maqan tahay oo adag inay helaan wadankooga ay dhaqaalahooga soo gashadaan wadanka barbaar iyo wadanka koreya dhaqaalaha koreya ay ka qayb galaan
maxaa la soo dhan karaa sanadkan ku soo biirayna marka lagu eego sanadadii hore
waa cilmi socda oo ku faafaya dunida ku faafaya marka waa hadalkan ee goobta waxaad moodaysaa assessment oo kale lagu sameeyo wixii adduunka islaamiga baan kula soo kordhay dhibaato iyo faa'iido la isku wadaarsanayo waxa kale la isku wadaarsanaya waqti la isasiyo anagoo kale reer Djibouti baanka islaamiga ka shaqeysta xisaab ay ku socdaan marka xisaabaas inay sidii hore u socdaan inay ka gaabiyeen inay dhaamaan waa inay siinaysaa waqti dadkaasi baanaga shaqeeya waxay la kulmayaan dad badan oo baanaga kale ka shaqeeya adduunyada oo iyakuba ay helayaan wax gargaara ilaaqaad la dhista tala siiya marka waa iska maskarad weyn oo kale oo isku imanayaan wax la wixii nidaamka iyo aqoonta islaamiga banka doonaya dan kale inay isku kulmaan isku wadaarsadaan
bangiyada islaamiga Djibouti way taaba galeen ba leedahay imika la iyaga way sideen kaleen intee leeg banay maalgelinada ku leeyihiin
ila markii la abuuray ka kaceen dhulka ka kaceen ila imika waxaad la oran karayaan shaayba ka sheegnay oo madaxaan ku hayaa inay gaadhaan 200 inay ka qabsadeen marketka durtaba marka la isku eego asset total asset ka ila isku duro waxa ay ku galiyeen iyo waxa ay dadkii ay la shaqeeyeen bas ila isku duro ama haan waxay gaadheen ila 17 ay ka qayb galaan marka si fiican bay u socdaan
mudane gudoomiye aqoon fara badan baad u leedahay arrimaha bangiyada muddo dheer baad ka soo shaqeynaysay su'aal baa inta badan la isweydiyaa kuba amarka la eegay bangiyada islaamiga sidee u soo jiidanayaan dadka bangiyada ribawigaana waxay ku kaliftay inay windows aan badaqad islaamiga sameeyaan sababtu maxay tahay
sababtu waxay tahay barankii hore ee jiray wadanka markay arkaan yakiiba barankan jiiska soo galay waxay ku soo biriyeen suuqi waa wax ka maqraabay ku soo biriyay waxay soo jiidatay dad aan markii hore diin ahaan iyo dhaqan ahaan la shaqayn jirin baananka soo galay oo baananka la shaqeeyay waxa jirki baananka durahan marka la sheego wax la yiraahdaa Afrika iyo wadanada hore u koraya dadku baananka la shaqeeyaan oo dadku waweyn maalaha 120 ka maqan marka waxay arkeen inay haday faran daaqad ay ku shaqeyn karaan nidaamkaas oo kale ay iyakana anfacayso
gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Djibouti Ahmed Usman Cali ayuu kaasi ahaa oo waramayay wariyaha Ramadan Muuse halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington markana dhankii heesaha
jaylama muusi kara oo sibiimayay gudaa miroodu ku gudilaa jaylama muusi kara oo sidi mayay guda yirootu ku gudila midiyata ablu sika hal bulaha ka marsha midida waa loo dhinta ha masiibadu way jirtaa midiyata ablu sika hal bulaha ka marsha midida waa loo dhinta ha masiibadu way jirtaa mid hagee tare ku yaal marbaa tuun nililiga dadkana waa duuga miite lam mid hagee tare ku yaal marbaa tuun nililiga dadkana waa duuga miite waxaan ku mataliyaa nima qanoon meel fog jira hase meher kaga tegihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku mataliyaa nima qanoon meel fog jira hase meher kaga tegihiin miyaa malab loo tufaa demacan loo saydiya aqooy murata lagu xidhaa maan loo saydiya haa muradka lagu xidhaa
adigu waad ima bise imay racayo imiray mawjada xusa ku dhacay
codadkaasi Nimca Yaasin iyo Cabdinuur Alaale dhigihiina ayaan ugu sii tagi doonaa Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo farsamadii iyo isku dubridkii barnaamijka Saaka Etiol ayaan halkaas uga tageyna intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
ku mudo fursaday ka muuqalay murtida waxaan u